Dragii mei, ar fi frumos să plecăm direct în cer de aici. Puțini au zis amin. Dar că până la finalul alergării mai sunt poate luni, poate săptămâni, poate ani în care Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru cer. Când Trump a fost președinte și acum Biden nu acceptă pe oricine să intre în biroul lui, în casa albă. Să știți că nici Dumnezeu nu acceptă pe oricine. De aceea, în viața care avem, Dumnezeu ne pregătește pentru cer. Pentru că întrebarea care se orpun foarte mulți predicatori și care nu-i bună, e următoarea: cine vrea să meargă în cer? Dar nu asta e întrebarea bună. Întrebarea corectă este: cine vrea să facă Biblia, să facă tot ce spune Biblia ca să ajungă în cer? De aceea citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, din Matei capitolul 5, începând cu versetul 13, pagina din Biblie 926. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Vă invit pe cei care aveți locuri să ocupați locurile, pe ceilalți să stați în picioare și eu voi sta în picioare. Și pentru Dumnezeu merită să stăm și în picioare și în căldură și nu contează cum. Eu am decis că prefer mai bine să transpir la predică decât să transpir în iad. Așa că nu întreb pe ea care mă invită dacă este aer condiționat sau nu. Pentru Dumnezeu nostru, pentru Iisus Hristos care a murit pe cruce, merită orice sacrificiu. Iubiții mei, o să am nevoie de ajutorul mijlocitorilor în rugăciune. Rare ori mi se întâmplă să cer public lucrul acesta. E a noua predică de joi până acum. Și nu mai am putere. Nu suntem roboți. Nu suntem roboți, nu suntem supermen și avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Aș fi în stare să fac orice, să las pe oricine să predice și să stau pe ultima bancă. Dar în același timp, o zis Babel, vai de mine dacă nu fac slujba aceasta. Și avem nevoie de cei care știți că aveți o relație cu Dumnezeu autentic, acolo unde sunteți, să vă rugați în timp ce noi slujim aici. Ca Dumnezeu să ne întărească. Și slujirea care se face aici să fie o slujire benefică. Pentru că, dragii mei, noi n-am venit să facem reclamă unui partid. Noi n-am venit să deschidem un Lidl nou sau un Kaufland nou în Poltura. Noi am venit să vă spunem că vine o zi când cerul se va deschide și sfinții vor pleca acasă. Și acolo ai putea să fii și tu. Oricum, la finalul istoriei, Dumnezeu nu va împărți lumea între ortodoxi și catolici, baptiști sau penticostali. Biblia spune în câteva locuri că Dumnezeu va împărți lumea în două. Pe cei care au fost sare, lumină și cetate îi va pune la dreapta. Pe oricine altcineva îi va pune la stânga. Dacă ar trebui să rezumăm creștinismul doar la trei capitole din Biblie, acestea trei ar fi Matei capitolul 5, 6 și 7. Te implor în numele Domnului Iisus, dacă n-ai citit Biblia până acum, dacă ai venit cu greu că cineva o tras de tine să vii în seara asta aici, te rog în numele Domnului când mergi acasă, citește aceste trei capitole. Îți garantez 100% că vor avea ceva de spus pentru tine. Iubiții mei, într-unul din aceste trei capitole, Iisus Hristos ia trei imagini folosite de la începutul lumii și până la finalul lumii. Sarea, lumina și cetatea. Le aduce în fața mulțimii și le spune așa: condiția ca să intrați în cer este să fiți aceste trei elemente. Și o să vorbesc astăzi 15 minute despre fiecare element. Sarea, creștinul care este, lumina, creștinul care face și cetatea, creștinul care se vede, care nu poate să se ascundă. 1. Sarea, creștinul care este, creștinul care este. Iubiții mei, înainte ca Dumnezeu să ne cheme să facem ceva pentru El, El ne cheamă să fim ceva, să fim ceva. Uitați-vă să vedeți că în România, la ora actuală și în toată lumea asta, Atunci când vorbești sau când înveți o limbă nouă, primele verbe pe care le înveți este verbul a fi și a avea. Numai că românii mai mult au învățat verbul a avea decât a fi. Pentru aia de multe ori ni se spune să fim oameni, să fim pocăiți, să fim creștini. Pentru că verbul a avea toată lumea știe și alergăm de dimineața până seara să strângem. Deși vreau să vă dau o veste tristă. Pământul, le-am spus-o la martorii Lehova când m-au vizitat ultima dată, de atunci nu m-au mai vizitat niciodată. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Noi mereu alergăm să facem pentru Dumnezeu, să strângem pentru noi, să avem cât mai mult. Iubiții mei, înainte de a avea, de a face, e important să fim. Pentru că eu la orice oră vă pot găsi nisip în lumea asta care să fie de aceeași culoare ca și sarea, de aceeași formă și de aceeași mărime. Dar nu o să-l puneți în ciorbă. Pentru că una e nisipul și alta e sarea. Sarea are câteva caracteristici pe care dacă îi le iei, nu mai e sare. La fel și creștinul are câteva caracteristici pe care dacă îi le iei, el nu mai e creștin. Și aceste elemente sunt elemente, dragii mei, principale, care nu pot să fie înlocuite. Sarea nu este sare pentru care are un ambalaj frumos, pentru care are o culoare deosebită, pentru că arată frumos la Kaufland în vitrină. Sarea este sare pentru care are niște proprietăți speciale. Și vreau să ne uităm foarte repede în Matei capitolul 5. Când Iisus Hristos vorbește despre sare, El vorbește imediat când a terminat de înșiruit caracteristicile principale ale creștinului. Și vi le enumăr foarte repede. Pentru că, repet, nu ne interesează religia din care faceți parte. Apropo, nu confundați religia cu confesiunea. Religia înseamnă budism, islamism, iudaism, creștinism, etc. Confesiune înseamnă catolici, ortodoxi, baptiști. Dar nu contează lucrul ăsta. Ceea ce te va întreba Dumnezeu la final este dacă ai fost cu adevărat un creștin pe care Iisus Hristos l-a desenat în acest portret și ne l-a pus față în față. Și ascultați care sunt caracteristicile esențiale ale unui creștin autentic. În primul rând, el este un om sărac în duh. Auziți, ferite de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dragii mei, știți ce înseamnă să fii sărac în duh? Exact ce ați făcut voi în seara asta, mă, am auzit că acolo, astăzi, e prezent Domnul Iisus Hristos. Nu m-am dus pentru oameni. Că dacă ai venit pentru oameni, o să merg acasă dezamăgit. Dar am auzit că Iisus Hristos ne vorbește. Dacă nu mă duc acolo în seara asta, eu o să fiu sărac lipit pământului. Dar eu vreau să fiu altcumva, eu vreau să fiu sărac lipit cerului. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, a fi sărac în duh înseamnă, dacă treci o zi și n-am pus mâna pe Biblie, eu mor de foame. Dacă treci o zi și miercuri la rugăciune la Betleem sau în alte biserici, joia sau marța, și eu nu sunt prezent acolo, eu mă sting, eu falimentez. Și starea asta de a fi sărac în duh e o stare extraordinară. Că omul acesta care se simte sărac în duh știe că numai Dumnezeu îl poate îmbogăți. Și nu cu euro, și nu cu lei, și nu cu criptomonede, și nu cu stocuri. Nu despre asta vorbim astăzi. Ci să-l îmbogățească dându-i cerul, dându-i mântuirea, dându-i haina albă, dându-i un nume nou. Doamne, lucrează în sensul acesta în seara aceasta. Ferice de cei ce plâng, auziți, un alt element al creștinului autentic. Nu-i că știe bancuri cu poliție. Nu-i că e bun la divertisment. Cele mai tare emisiuni de pe YouTube, cele mai vizualizate, bineînțeles, nu de pocăiți. Aștea cu glume, cu râs, să mergem râzând spre iad. Și în Luca 16, Biblia spune că bogatul acela din pildă, în fiecare zi, avea o viață plină de veselie și strălucire. Ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Cei mai pocăiți oameni pe care eu îi cunosc în România, sunt oameni sensibili, oameni ai lacrimilor, oameni care stau în rugăciune și mișcă cerul. Oameni care trec prin suferință, oameni care atunci când cântă o cântare lăcrimează, oameni care atunci când se zidește Biblia nu stă pe telefon, nu stă cu mâna în buzunar, nu mestecă gumă. Oameni care aud, când aud de un caz, nu spune, lasă facă altul. Lasă facă altul. Nu, oameni care sunt gata să zică, Doamne, sunt sensibil, am o inimă de carne. Că a spus Biblia în Luca 11, care dintre voi, dacă îi cere pruncul să-i dea o pâine, îi dă o piatră, știi când poți să-i dai pruncului tău o piatră? Știi când poți să-i dai un orfan o piatră, unei văduve o piatră? Când ai inima împietrită, atunci. N-am înțeles lucrul ăsta decât de acum două săptămâni. Când Duhul Domnului mi l-a descoperit. Și de multe ori dăm pietre. Dar spune Biblia cea ferită de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. O, cât se plânge la telenovele astăzi în România. Cât ori plâns ăștia la meciuri la București, n-am observat. Nu m-am uitat la niciun meci. Nu știu cum e acolo. Dar știu că mulți au plâns acolo. Mulți au plâns. Și dacă ar fi plânsul ăla în biserică, ce bine ar fi, nu? Iubiții mei, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Auziți, ferice de cei milostivi, ferice de cei cu inima curată. Am pus această întrebare la șiria seară și o pun și la voi aici. Te întreb în numele Domnului Iisus Hristos. Poți să spui astăzi că vasul tău e curat? Că telefonul tău e curat? Spunea doi tineri de Cristi la mărturisire, trebuie astăzi să se căsătorească, dacă vrei îți dăm telefonul să te uiți. Toate mesajele care le-am schimbat între noi. Ca să ai îndrăzneală să spui mâinile peste noi. N-am auzit în 12 ani de slujire, nu m-au spus numai o singură pereche asta. Poți să spui că toți banii care i-ai în pormoneu, care i-ai băgat în casă, care i-ai făcut la mașină, îs bani curați? M-am uitat la soția mea când face mâncare, dacă iau cea mai bună mâncare din lumea asta și o pun într-un vas murdar, vasul ăla nu se spală. Vasul ăla murdar face mâncarea să fie compromis. Iubiții mei, am înțeles că Dumnezeu nu mă poate folosi dacă mă compromit. Tu ai înțeles lucrul ăsta? Pentru că El când dă un mesaj, dă un mesaj clar, un vis de noapte, o cântare cum a fost mai înainte, o poezie, un mesaj biblic. Dacă îl pune într-un vas murdar, n-are niciun efect, că nu mănâncă nimeni. Că oamenii sătui de povești și de vorbe, ei vor să vadă pocăință, nu reclame. Apropo, ați văzut reclamă la sare vreodată? Eu n-am văzut. N-am văzut nici, am auzit, să mă uit pe internet, la radio, n-am auzit niciun de reclamă la sare. Că la creștin adevărat nu trebuie să-i faci reclamă. Știți? Ferice de cei împăciuitori. Cât de mult cauți pacea? Cât de mult alergi după pace. Am un verișor care a murit acum 3 luni pe centura asta a Radului aici cu tirul s-a răsturnat și a plecat la cele veșnice. Au rămas 2 copii în spate, al treilea îi pe drum. 28 de ani. O zis nevastă sa, dacă mi-ar fi dat voie neamurile și dacă n-ar fi fost obiceiurile care noi le avem, deși nu prea avem suport biblic pentru ele, veneam în alb îmbrăcată la mormântare. Că eu știu ce soț am avut. Eu știu ce soț am avut în casă. Eu știu unde a plecat soțul meu la 28 de ani. În dimineața accidentului, verișorul meu, de vreo 2-3 luni de zile, avea un conflict cu cineva de la serviciu. Știi când e greu să-și ceri iertare? Când nu-i vina ta. Atunci e greu. Și avea un conflict. În dimineața accidentului, în ziua morții lui, fără să știe că pleacă, a pus mâna pe telefon și și-o ceru iertare. Dragii mei, ascultați-mă. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Am auzit de creștini care se bag cu pumnul în piept, că stari creștini, de 20 de ani nu vorbesc unul cu altul. Vă spun ceva interesant despre sare. Sare are 2 elemente care dacă le iei separat și le consumi, mori. Sodiu și cloro. Dacă le consumi separat, sunt otrăvitoare. Știți că 2 oameni separați, 2 creștini certați, separați, îți dau una totală pentru biserică. Nici asta românul nu poate rezolva asta. Dezastru. Pentru o comunitate, pentru un oraș întreg, 2 creștini, ortodoxi, baptiști, pentru că ce nu contează. Când îți certați, când îți despărțiți, îți dezastru. Dacă când ăștia 2 creștini sunt împăcați și lucrează împreună, pot face un eveniment din ăsta. Slăviți să fie Domnul. Ești sare? Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Când ai fost ultima dată scuipat, lovit, batjocorit, făcut cu ou și cu oțet, din cauza faptului că ești cu adevărat creștin? Tu trebuie să răspunzi, să-ți răspunzi. Te-o jignit cineva până acum pentru asta? Mă aduc aminte că până în clasa 7-a eram și eu cum erau ceilalți colegi. Veneam la biserică, eram pentecostal, dar nu eram pocăit. Făceam și eu ce făceau ceilalți. Și nu vreau să intru în detalii, că și 3 prunci de-a mei sunt cu mine aici. Și eu să te mărturisești la copii. În clasa 8-a am auzit că este stăruință în Arad. Și m-am dus la mărturisire și la prima rugăciune am primit o valoare din cer. Aleluia. Și mi-am dat seama că cu valoarea asta, dacă mă duc în toalete cu ei și fumez, Să duce. Dacă mă duc cu ei la filme, să duce. Dacă mă duc cu ei la pornografie, s-o duc tot. Și în ziua aceea de 21 ianuarie 2001, am zis, Doamne, de astăzi trăiesc pentru cer. Au început să vadă colegii schimbare, dar fiind clasa 8-a deja câteva luni, capacitate, s-o duc repede. Anul școlar, am intrat în clasa 9 la Ghiba Birta, 4 ani de zile. Știți cine a avut treabă cu mine în fiecare zi? Nu știu, dar m-aș bucura într-o zi să mă întâlnesc cu el. Răzvan. 4 ani de zile, știe, Beni a fost coleg cu noi și știe cât am suferit din cauza lui. Și toți pocăiții din clasă. Ne înjura, ne blestema, ne făcea cu ouă și cu oțel. Când la finalul clasei a 12-a, când am avut albumul ăla de poze și trebuia să ne scrie fiecare câte ceva, m-am uitat să văd ce m-a scris Răzvan. Am zis, mă, poate acum la final o să zică ceva frumos. Toți m-au scris așa, cu drag, știți cum m-a scris el? Cu drag, Răzvan. Dar nu m-am mirat. Nu m-am mirat că nu putea și să cer mai mult, știți? Știți ce m-a scris profesoara de informatică, diriginta noastră? O zis, Cristi, te-am văzut, te-am urmărit, împreună cu ceilalți pocăiți care ați fost în clasă, cred că am fost vreo 5. O zis, continuă să mergi pe calea asta, că e calea cea bună. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, că cea lor este împărăția cerului. Dragii mei, vă spun câteva lucruri despre sare și mă duc la punctul 2. Ascultați-mă, orice lucru dintr-o mâncare poate fi înlocuit în afară de sare. N-ai acasă păstârnac, pui pătrunjel, n-ai morcov, pui altceva, n-ai cartof, pui orez. Și bucătăresc să le știu mai bine ce vorbesc. Dacă n-ai sare, ce pui? Nimic. Exact la fel e în lumea în care trăim. Orice meserie din lumea asta, orice om, orice funcție din lumea asta poate fi înlocuită. Vă dau 2-3 exemple. Mergi la primărie și vrei să discuți cu primarul, nu e acolo, dar e vicele. Poți să le discuți cu el și poți să ai șanse să ai problema rezolvată. Mergi la spital, la chirurgie și șeful de secție de la județean nu e acolo, dar e asistenta și îți poate ea pune branul la aia și îți poate ea face analizele și poate să te ajute cu ceva. Și te poate pregăti poate pentru o operație. Oricum nu pleci de acolo bombănind, comentând, te poate ajuta cineva. Și exemplele pot continua la nesfârșit. Știți că adevăratul creștin nu poate fi înlocuit? Mă zice, n-am creștin, las că pun pe altceva. O zis Avram așa, Doamne, dacă sunt 10 creștini în Sodoma și Gomora, mai nimicești? Dacă sunt 10 oameni schimbați, transformați, și o zis Dumnezeu, nu. Putea să zică Dumnezeu, dacă nu sunt 10 creștini, iau 10 arhitecți. Iau 10 doctori. O zis Dumnezeu, nu. Nu poate fi confundată starea de creștin cu meserie. Sunt lucruri total diferite. Un alt lucru despre sare de care vreau să vă amintesc astăzi este că valoarea sării nu se vede în solniță, ci în mâncare. Toți sunt pocăiți la biserică, toți sunt creștini la biserică. N-ați observat? Toți. La Paștul, la Crăciun, toți sunt oameni darnici. N-ați observat că toți. Și interlopul dă ceva la Paștul, la Crăciun. Toți dau. Mi-aduc aminte că în București știam de faptul că la finalul lunii decembrie, în urmă cu 2 ani, niște copii stăteau cu năsucurile lângă gardul înghețat. Era final de decembrie. Și-a venit directoarea supărată și-a zis, ce căutați afară? Copii orfani. Ce așteptați? Unde vă uitați? Nu vedeți că e un frig de crapă pietrele? Și copiii sensibilizați de întrebarea profesoarei. Așa luați prin surprindere, au zis, doamna directoare, zice, aia care au venit cu clementinele, nu mai vin, zice. Aia care au venit la Crăciun cu banane, nu mai vin. Și au zis directoarea, o trebuie să mușc limba, să mușc buzele, să le zic că la noi creștini, numai la Paștul, la Crăciun. Că nu există creștini de 1 ianuarie, nu există creștini de 15 martie, există creștini de Paști, de Crăciun, iubiții mei. Sarea nu-i sare la Paștul, la Crăciun. Sarea e sare în fiecare zi. Dumnezeu caută creștini de fiecare zi. Doamne, ajută-ne la asta. Un alt lucru despre sarea de care vreau să vă spun neapărat e că sarea conservă. Bunicii noștri n-aveau oțet alimentar cum avem noi la discreție în magazinele alimentare. Și atunci foloseau sare ca să păstreze acei castraveți, acea conopidă care o punea pe iarnă. Da? Sarea conservă. Știți că adevăratul creștin conservă. Maria păstra aceste cuvinte în inima ei și se gândea mult la ele. Eu nu înțeleg, vă spun sincer, nu înțeleg cum ăștia care țin scorul, care iubesc pariurile sportive, care țin cu fotbalul, pe mine Domnul mă elibera de câțiva ani, slăvit să fie Domnul, dar nu înțeleg, ăia țin minte că Duc Adam, un arădean în 8-6, a apărat nu știu câte penaltiuri. Și îi întreb pe unii creștini care vin de la biserică, ce s-au predicat? Bă, nu știu, au fost super, zice. Dar nu știu ce s-au predicat. Dar au fost faimă, zice. Au fost super. Iubiții mei, îi țin minte câte penaltiuri a apărat omul ăla din 8-6, de 35 de ani. Că-s pasionați de aia. Și tu care spui că ești creștin adevărat, când îți vorbește Dumnezeu prin Biblie, ai uitat? Doamne, iartă-ne astăzi. Și dă-ne putere să uităm lucrurile alealte, că știți ce am observat? Noi tare bine ținem minte ce ar trebui să uităm. Și tare ușor uităm ce ar trebui să ținem minte. Ți-a spus cineva un cuvânt acum 10 ani, nu l-ai uitat. Dar ți-a apreciat cineva acum 5 ani, 3 ani, 2 ani, l-ai uitat. Doamne, fă-ți o trezire în mijlocul nostru. Și dă-ne putere să fim cu adevărat sare. Mă duc mai departe. Pentru că Dumnezeu când deja devii ceva, când devii o creștere adevărată, te poate folosi mai departe. Ce folos am eu un copil, de exemplu, care pleacă în Spania și să mă spune, tati, deși te înjur, te blastă, nu te ascult, eu îți trimit 100 de euro pe Money Gram în fiecare lună. Păi am nevoie eu de bani. Foarte mulți oameni sar direct să facă ceva pentru Dumnezeu. Nu, mai întâi trebuie să fii ceva, să fii copilul lui. Și apoi tot ce faci pentru Dumnezeu are valoare. Lumina, creștinul care face. Creștinul care arde, creștinul care se consumă, creștinul care se sacrifică. Toți ardem pentru ceva în viața asta. Unii ard pentru tractor, alții pentru piața de mașini, alții pentru poziție în societate. Alții pentru pământ, cum se spune aici, nu? La noi, în județul Hunedoara, este un belgean, are 600 de hectare de pământ. O singură mângâiere am când îl văd, că într-o zi eu nu o să fiu ca el, dar el ca mine o să fie. Știți că sunt trei locuri în lumea asta unde toți oamenii sunt egali. Biserica, uitați-vă aici. Te-ai pus lângă cel de lângă tine, nu știi câte clase ai, nu știu dacă știi engleză cursiv, dar nici nu te interesează. Nu știi ce facultate au făcut. Nu știi nimica, dar nu contează. Că jertfa de la calvar ne face pe toți egali. Și nu ne mai suntem egali. La spital, în suferință. Ați pățit vreunul dintre voi să-i spuneți la doctor când vă bagă într-un salon, domnul doctor, pe mine nu mă bagi numai cu informaticieni, că eu sunt programator. N-am auzit așa ceva. Domnule, numai să găsești loc, zice. Nu mai contează cu cine stau. Să am acolo în pat să stau. De ce, din ce cauză? Că suferința ne face egal. N-ați observat când am fost în spital? Eu am fost. Dacă n-ați fost oricum o să mergeți pe acolo. Da? Garantat o să ajungeți pe acolo. Dar am observat în spital, când ne eliberăm din spital, ne schimbăm numărul de telefon. Dar nu mai sunăm după aceea. N-ați observat? Nu te mai sună nimeni după aceea. Știți din ce cauză? Că sănătatea ne face diferiți. Numai boala ne face să fim sensibili. Să ne apropie unul de altul. Din păcate. Știți unde mai suntem egali? La cimitir. 2 metri are fiecare. Indiferent când au avut în lumea asta, câte case au avut, câte pământ au avut, 2 metri are. Iubiții mei, am o întrebare. Când vei ajunge la cimitir, când ceara de la lumânarea ta se va termina, cauza pentru care ai ars îți va da siguranța că moartea e o moarte benefică? Te întreb lucrul ăsta ca să meditezi la el. Că, repet, toți ardem pentru ceva. Voi nu vedeți că mărs oameni de-ai noștri până în Spania. Au luat tarsinul sau au luat autobuzul 3 zile și 3 nopți. Pentru 500 de euro în plus la luni de la salar. Da? Și să faci evangelizare și nu-ți vine omul pe stradă. Stă pe stradă. Eu am pățit în satul mare. Pe stradă. O zis pastorul Cristi, îmi pare să spun, nu au venit creștini de-ai noștri de pe stradă în seara asta. Dar până în Spania, pentru stomac, pentru salar, pentru ceva mai bun, merge. Pentru că arde pentru ceva. Care sunt lucrurile pentru care arzi? Auziți și-o zis Pavel la un moment dat, ceva extraordinar. O lumânare fenomenală, un far al lui Dumnezeu. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Avem renovare la biserică, de vreo 2 luni am apucat. Și să vă spun ce am pățit, că tare interesant e să vedeți ce am pățit. Am zis, ne apucăm de renovare. Eu cunosc multe persoane, mai cunosc cât 2-3 din biserică, Domnul va lucra, oricum, mulți ascultă cântări, poeme, predici, poate îi dă cineva ceva. Am făcut banner din ăla mare, am pus pe Facebook. 100.000 de oameni au văzut, 12 ne-au sunat. Bine, oameni care zic, mă, noi îl iubim pe Domnul, zice, deci 100.000. Așa m-am înmuiat, am zis, Doamne, am zis că rezolv eu, dar eu nu mai am ce să rezolv, ce să mai rezolv? Trebuie să rezolv Tu. Dar am zis, Doamne, totuși mai am ceva patron în țară, am sunat, un răspuns Orange-ul, abonatul nu poate fi contactat, reveniți mai târziu. Nu știu cum se face, că atunci când mă sună pentru evangelizare, nu răspunde Orange-ul, răspunde Cristi Boareu. Când sun înapoi, răspunde Orange-ul. O vrut Dumnezeu să-mi dea o lecție. Am crezut că oamenii cu bani să ia care ard, știți? Am crezut că prietenii de pe Facebook care dau like, imediat scot 10 euro, că dacă scoteau 10 euro, 100 de mii, făceam încă 4 biserici sau 5 biserici. Dar ei m-au dat like la postare. No, cum poți să iei like-ul să merg la Dedeman să cumperi ciment cu like-ul? Voi zâmbiți, eu plângeam, să știți. Că eu știu de câte ori am lăsat copiii acasă să mă duc să predic Evanghelia. Și când ai nevoie de ea care te-a chemat să te ajute cu ceva, răspunde Orange-ul. Dă like. Și m-a întrebat Domnul, mai ai pe cine să sune? Și într-o seară am zis, nu mai am pe nimeni. Știți când lucrează Dumnezeu? Când spui, nu mai am pe nimeni. Știți asta, nu? Vrei să te faci sănătos. Doamne, n-am pe nimeni. Și-o zis, Doamne, acum rezolv eu. Rezolv eu. Vine o factură la biserică, mă stresam, cu ce să o plătim? Stres. Mă sună administratorul de Cristi, îți dau o veste bună. O soră văduvă a dus 22 de milioane. Să vedeți ce pățesc. Mă duc după o lună de muncă, în fiecare zi aproape am fost acolo, împreună cu alți frați, după cam o lună de muncă, văd pe cineva la biserică, 73 de ani are fratele. Zic, frate, ce căutați aici? Că acum două luni știu că m-ați spus că vă operați de ochi. Ce căutați aici acum după operație? Frate Cristi, m-am făcut bine și am venit la lucru. 73 de ani operat de ochi. N-are voie să facă efort după operație la ochi. Știți asta bine. Are cel puțin 10 zile de lucru făcute la biserică. Mă duc mai departe. Lumânări care ard, știți? Oameni de sacrificiu, care n-au un ajung pe YouTube sau pe Facebook. Care nu dau like-uri, știți? Care vin și iau lopata în mână. Alaltă ieri mâncam cu muncitorii, joi de fapt, și la final vine un frate, soția lui ioarbă, el cred că deja are 10 zile de lucru la biserică. Putea să zică, frate Cristi, știi că soția mea e oarbă acasă, oarbă complet, nu vorbim că vede așa jumate, oarbă complet. Putea să zică, frate Cristi, noi nu putem să participăm, că soția mea are nevoie 24 din 24 de mine. Și aș fi spus, deci să nu te prind aici, că soția mai importantă și familia mai întâi, nu? Are cel puțin 10 zile de muncă și alaltă ieri când mâncam cu oamenii la masă, scoate o plasă din aia veche de rafie și scoate un pachet în plasă. Ne uităm toți muncitori acolo. No, ce putea să-ți dea un om cu soția oarbă acasă? Mă gândeam, ce poate să aducă? Și zice, fratelor, zice, să nu vă supărați pe mine, zice, soția care e oarbă a făcut doi cozonari, zice. Numai Domnul știe cum i-a făcut. Dar vă rog în numele Domnului să-i gustați. A fost cel mai bun cozonaj de care am avut parte în viața mea. Femeia asta, oarbă, acum o lună, o vine la biserică, avea niște ouă, în plasă, niște făină, sucitoare. Ce face, soră, zic? Păi zice, fac tăieței pentru mamele cu mulți copii. Nu vii frică de ziua judecății. Eu tremur de frică, vă spun sincer. Că ridică Dumnezeu astfel de oameni în picioare și închide gura la toți. Mai avem la noi la biserică o soră, e în cărucior, are... Aici e tăiat piciorul stâng. În urmă cu vreo 4 ani am botezat-o. Poate v-am mai zis mărturia ei. Dar nu v-ați zis finalul, ce ni s-a întâmplat acum cu renovarea. Femeia asta, nu știu, mi-e și rușine parcă să vă zic, vine înaintea mea ca slujitoră la biserică aproape totdeauna. Nu știu, eu cu mașină din 2016, ea cu căruț din nu știu ce an, cred că 90. E din ăla care trebuie să face așa ca să meargă. Nu e electric, cum avea bunicul meu. Dar ajunge înaintea păstorilor, înaintea prezbitorilor la biserică. Și într-o zi m-am necăjit, am zis, Doamne, care e problema? Unde e problema? De ce ea ajunge înaintea mea la biserică? Că doar nu merg cu viteză mai mare. Eu am crezut că viteza e problema și am zis, Doamne, deschide la Ioan 20. Am deschis la Ioan 20 și acolo spune Biblia că Petru și cine? Ucenicul, apostolul iubirii, au alergat la mormânt. Cine a ajuns primul? Dragostea. Și am zis, Domnul, știi cine ajunge primul? Acolo unde sunt eu. Dragostea. La tine nu e problema de mașină, au zis, Domnul, nu trebuie să o schimbi. Trebuie să schimbi inima, nu mașină. La voi nu e așa? M-am apropiat de sora asta într-o zi și am zis, soră, cum sunteți? Și așteptam să zic, crede că este, sunt dezastru. Dezastru, am nevoie. Nu m-a zis asta. O zis, frate Cristi, slăvit să fie Domnul, sunt foarte bine. M-am uitat la ea, pe cărucior, cu medicamente, cu rețete, cu un băiat care o împinge pândeva ca să ajungă la biserică, cu piciorul tăiat. Am zis, cum puteți să spuneți că sunteți bine? Frate Cristi, ori de câte ori mă rog acasă, când, ori de câte ori deschidem Biblia cu băiatul meu, simțim că în camera noastră mai vine cineva. Și atunci sunt bine. Am spus mărturia asta undeva într-o biserică și mă sună cineva după aceea. Frate Cristi, vreau să dau niște bani pentru sora aia în cărăcior. Zic, foarte bine, îți dau numărul băiatului ei. Îi dau numărul băiatului, primește banii, mă sună băiatul. Asta acum 3 săptămâni. Frate Cristi, am primit banii. Mă, zic, slăvit să fie Domnul. Stai că nu pentru asta te-am sunat. Am primit o sumă frumoasă, zice el, și împreună cu mama am vorbit ce să facem cu banii ăștia. Și au zis mama că toți banii ăștia merg la renovarea bisericii. Îmi vinea să urlu la el, să strig pe el și să zic, omule bun, poate n-ai înțeles bine, dacă omul ăla vrea să mă dea pentru renovare, mă dădea mie. Omul ăla a vrut să dea pentru voi, frate Cristi. O zis mama să nu te împotrivești și să ne lași să ne facem casă în cer. Și o zis, nu închid telefonul ăsta până când nu-mi dai numărul de la administrator și nu mă duc cu banii la biserică. Ce-am vrut să vă spun cu exemplele astea, oameni buni? Că există anonimi care ard pentru Dumnezeu și cu care Dumnezeu într-o zi va lumina cerul. Îi va ridica în picioare. Și tu poate veneai de la McDonald's, odată ia 2 lei res și ai fost bucuros. Bă, zice, pot să pun 2 lei la colectă. Ce bine că n-am de 50 de lei. Da? Am înțeles ceva și în viața de familie și în viața de pocăință. Că dragostea fără sacrificiu e doar pasiune. Și creștinismul fără sacrificiu și fără ardere e doar o religie. Vă rog în numele Domnului, câtă vreme mai aveți viață, să ardeți pentru Dumnezeu. E târziu, ajungi în spital, la terapie intensivă, frate păstor, ce să fac pentru Domnul? Acum mă întreb. M-a sunat o soră din Australia. Frate Cristian, am descoperit predicile tale pe YouTube, am fost plecat în lume, botezat în biserică, Domnul m-a întors. Am o avere undeva la 4 milioane de dolari. Am auzit ce faceți la asociație. O să fie, Cristi, vă dai seama că la cine să las averea asta? Când am auzit, era să scap telefonul. Numai că ca slujitor nu mai scap telefonul la promisiuni. Știți? Numai la fapte. Știți? Că promisiunile e plin podul. E plin podul de promisiuni. Frate Cristi, era deja început să aibă cancer, era bolnavă. Frate Cristi, să-mi dai tu contul asociației, în câteva zile eu sunt la bancă. Nici nu știam să sun pe colegi de bucurie, zic, bă, nu-i sun, că ne facem de râs dacă nu se întâmplă nimica. Lasă-mă să-ți vine vreun milion de dolari, nu mai trebuie să faci, deci poți să faci zeci de case pentru familii, biserici. O trecut vreo 2 luni de zile, nu s-a întâmplat nimic. La un moment dat primesc un mesaj de la băiatul ei, frate Cristi, mama mea a plecat la cele veșnice, a murit în spital. Mă uit, nu m-a venit să cred. Nu-mi părea rău după bani, să nu mă înțelegeți greșit, oameni buni. Că Dumnezeu nu stă într-un om. Dumnezeu are resurse nemăsurate. Îmi părea rău că putea să meargă înaintea lui Dumnezeu cu o avere extraordinară dată pentru cer. Mă uit la mesaj, trec câteva zile, văd că mă sună. Ea era la telefon. Deci nu știam ce să mai cred. Credeam că ori visez. Zic, ce s-a întâmplat? Frate Cristi, am fost în comă, dar băiatul meu bucuros că îi rămâne averea, au și trimis mesaj că a murit. Fai, deci așa ceva ca păstor n-am pățit. Vă dați seama. Vă dați seama. Dar cred că și băiatul ei nu a pățit așa ceva niciodată. Știți? Bun, își revine asta, sora, femeia bucuroasă că și-a revenit. Frate Cristi, știi că am făcut o promisiune? Știu. Zic, eu cui rămâne dacă muriți? Zice, statului și la familie, o parte. Zic, soră, eu nu avem un principiu, noi nu cerem de la nimeni bani pentru lucrare de la miros de cer. Dar eu vreau să vă spun atât, dacă aș fi în locul dumitale, m-aș duce cu înaintea Domnului cu banii ăștia dați la săraci, nu la guvernul australian și nu la alții. Frate Cristi, așa e.
Mai dăm o dată contul că mi s-o șterge WhatsApp-ul, că ăsta deja o și șters pe aici, zice. Făcut clean-up. De la zero, zice. Îi dau contul încă o dată. Dragii mei, vă mărturisesc. Am mesajele, le am acasă. L-a văzut soția mea. Vreau să vă spun finalul.
A murit. Weekendul trecut. Și nu a mai venit înapoi. Și banii nu i-au trimis. Unde vreau să ajung? Ce scuză va avea femeia asta în fața lui Dumnezeu când Dumnezeu îi va spune: când doctorii au vrut să decupleze aparatele, eu ți-am dat viață ca să faci ceva cu toată averea care ai strâns-o zeci de ani pe pământul ăsta. Spuneți-mi ce scuză. Ai mers înapoi. Din moarte la viață, din comă profundă ai mers înapoi. S-a ars pentru mine. Am mai dat un fitil să mai luminez un pic. N-ai făcut. M-am uitat la poză, mi-a trimis poză cu ea. M-a trimis băiatul mesaj. Și am zis, ce ușor tratează oamenii minunile lui Dumnezeu din viața lor. Câți dintre voi n-ați fost ca și ea, poate? Doamne, dacă mă scoți de aici, mă pun la dispoziția ta. Poate n-ai bani, dar ai zis, Doamne, mă pun și intru în zile de post, mă pun și mă rog, mă pun și stau în spărtură, nu lipsesc de la biserică. Și Dumnezeu te-a salvat. Și ți-a dat biruință. Ți-ai împlinit juruințele? Iubiții mei, toți ardem pentru ceva. Dar nu știu dacă merită să murim pentru lucrul pentru care ardem. Că vine ziua când vei pleca de aici. Spune Biblia în Matei 10:39, cine își va păstra viața o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Știți ce vreau să vă spun? Că lumânarea nu arde pentru ea. Lumânarea arde pentru alții. Vi s-a întâmplat vreodată să aprindeți becul și becul să zică, uite-te la mine ce fain luminez. Eu n-am pățit până acum cu niciun bec, cu nicio lumânare. Pentru că lumânarea nu arde pentru ea. Lumânarea arde pentru cei din jur. Becul la fel face pentru cei din jur. Ateul trăiește pentru el. Creștinul trăiește pentru aproapele lui. Te întreb astăzi, pentru ce ai ars până acum? Știți ce mai am găsit interesant la lumânare? Faptul că o lumânare, dacă aprinde pe alta, nu-i scade flacăra. E adevărat pe asta sau nu? O, zice, eu nu mă rog pentru alea, nu iau zi de poze, nu mă duc să-l ajut, că o să rămân eu mai sărac. Nu e adevărat. Tot ce faci pentru Domnul, tot ce aprinzi pe alții, îți dă ție mai mult în cer. Vă mai spun ceva despre lumânare. 1000 de lumânări pot să fie aprinse de la o singură lumânare, iar viața acelei lumânări nu va fi scurtată. Pe câți ai aprins până astăzi? Câți au primit lumina de la tine? Și au văzut în tine un creștin autentic și se spune cei de lângă tine, vreau să ard ca și omul ăsta pentru Evanghelie. Vreau să ard ca și omul ăsta pentru văduve, pentru orfani, pentru cei care sunt săraci. Închei punctul al doilea, spunându-vă că primul loc unde trebuie să luminăm e în casa noastră. Primul loc unde trebuie să ardem e în casa noastră. O zis îndrăcitul din Gadara, după ce l-a eliberat Domnul, vreau să vin după tine. Și au zis, Domnul, nu, mergi acasă la ai tăi. M-am întrebat ani de zile de ce. Știți de ce? Că am întâlnit tineri care au zis, Hade Cristi, vreau să mă duc misionar în Africa. Și am întrebat colegii din clasa 12, știu că ești pocăit. Nu, atunci lucrează cu ei mai întâi. Că deja bate știe Africa și indieni și nu te cunoaște fabrica că ești creștin. Acolo trebuie să arzi mai întâi. Să începi cu soția ta. Să începi cu familia ta. Că eu știu ca păstor câte soții m-au spus, Cristi, nu-i ce pare soțul meu. Nu te lăsa fraierit și înșelat. Și la fel de soți. Că una e imaginea și alta e caracterul. Ceea ce ești acasă e mai important decât ceea ce ești în biserică sau afară. Du-te acasă, au zis către îndrăcitul ăla. Că nevastă ta trebuie să lucreze două joburi, să acopere și să compenseze. Și ce faci tu că tu ești în cimitire? Tu ești cu Bergambir în mână, tu ești cu Marlboro în mână. Du-te acasă, zice. Că ai acasă niște copii care măr la școală și la ședința cu copiii, cu părinții, nu vine nimeni. Ai niște prunci care au mărs desculți și ai niște prunci care măr fără pachet la școală. ștă-ți să-și bagi joc din clasă de ei, du-te acasă, să vadă fata ta că te-ai schimbat și că te-ai întâlnit cu mine, să vadă băiatul tău că citești Biblia de astăzi. Că așa spune aici Biblia, oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Iubiții mei, nici o biserică nu o să fie mai înflăcărată decât sunt înflăcărate familii din biserica aceea. Pocăința nu începe din guvern. Voi ați văzut pe Iisus Hristos când a venit să zică facem alegerea anticipată, îl dăm jos pe Cezar și punem pe altul. Nu, pentru că Iisus o știu ceva ce noi ca români nu știm. Că dacă avem oameni firești în biserică și în România, ăștia vor promova firești în conducere. Dar dacă ai oameni schimbați și transformați, ăia când votează, votează sub călăuzirea lui Dumnezeu. Și ăia poate și dacă n-ajung la vot, că nu au putut să ajungă, dar au stat în poștă rugăciune. Și Iisus a spus, mai întâi trebuie să schimbăm familia, mai întâi trebuie să schimbăm individul și apoi țara. Dacă poporul meu se va ruga. Tot vrem păstorul să facă, tot să facă comitetul, să facă alții. Cât facem noi? Doamne, aprinde-ne astăzi pentru cer. Că pentru lucrurile materiale atâta ardem. Dacă ar fi întuneric, dacă ar fi ziua și noaptea, am lucrat și noaptea. 24 am lucrat din 24. Ne mai uităm unul la altul, fii atent. Bă, dar ce casă faină are, ea mai faină ca el. Nu, tu n-ai casă mai faină ca el, tu ai paie mai faină ca el. Asta e. Și într-o zi și paiele tale și ale mele ard. Știi ce nu va arde? Ce am trimis dincolo. Aia n-are cum să arde. Aia nu poate să fure hoțul. Pentru că deja e dincolo. Cămașa care eu o dau unui om. O, câte haine mucegăite am primit la asociație. Nu are rost să vă spun. Să vă spun că am primit zeci de saci de haine mucegăite. Să vă spun, dar nici nu pot să vă spun acela în vond. Că nu puteți să auziți. Să vă spun că m-a dat milionar din România 10 lei pentru Oltenia. Asta să vă spun. Și femeie din Galați, cu artroză, cu durere enorme, o zis către soțul ei, scoate aia 4 milioane de la pensie și dă-i pentru săraci, mă. Tremur. Că știu că într-o zi nu noi care am fost în față vom fi dați exemplu, ci oameni care au ars în anonimat, care au stat cu Dumnezeu de vorbă și care s-au sacrificat, care au făcut ceva pentru cer. Care e cauza pentru care ai ars? Merită să mori pentru cauza pentru care ai trăit? Oh, cât arde! M-am văzut când s-a deschis, nu știu unde, s-a deschis un Lidl. S-au împins ăștia pentru tigăi, n-ați observat, s-au rupt acolo ușile. La 4 dimineața era coadă la o tigaie de 25 de lei. Asta, pentru asta ard oamenii. Pentru tigăi. Și am spus la o femeie când m-a sunat să-i dau o Biblie, Doamne, n-am acasă Biblie să vă dau, că ar trebui să fac tipografie, că ne sună mulți. Dar este librărie în Arad, 25 de lei. 25 de lei, voi sunteți nebuni? Dar 25 de lei un Marlboro, ăla nu-i scump. Dar tigaia e 25 de lei și nu-i scumpă, nu? Și Biblia care schimbă viața e scumpă 25 de lei. Unde vreau să ajung? Mă doare că nu mai ardem pentru Dumnezeu, nu mai ardem pentru lucrare. Nu mai avem oameni de sacrificiu. Am fost acum într-o zi la biserică, din 300 de membri erau doar la lucru. O mă veni să plâng. Ca să vină încă doi a doua zi, o trebuie tot comitetul să sunem 300 de oameni. Că avem principiul ăsta, ce-mi cade mie dacă fac? Ce să ies eu de aici? Dai bandica. Știți ce a fost, care a fost principiul lui Iisus? Ce vă cade vouă de aici? Nu ce-mi cade mie. Că cerul fără Cristi moare, eu tot frumose. Dar eu fără cer, zero. Te provoc astăzi să încep să arzi pentru ceva. Iubiții mei, poate sunt prea dur. Dar când doctorul e dur cu tine, de ce te necăjești pe? Cei mai mulți dintre noi mergem fără Biblie la biserică. Și ne întrebăm de ce nu arde. Păi n-ai cum să arzi, că nici măcar Biblia nu te iei cu tine. Îmi spui mie că citești Biblia de luni până sâmbătă și nu vii cu ea duminică la biserică. Dar nu am cum să cred lucrul ăsta. Dacă cartea asta nu m-a transformat și nu m-a schimbat, nu o să mă schimbe nimic, nici o mie de predici. Că dacă nu mă mișcă SMS-ul soției, nu mă mișcă nimic. Pentru familie să mă motivez. Că cu ea am făcut legământ. Și tu cu Iisus faci legământ. Pentru ce azi? Să lași 4 milioane de dolari la guvern? La un drogat? La o pisică? La un rex?
sau să crești copii pentru cer. Să faci sandwich-uri, auzi? Ce faci, mă, în viața asta? Fac sandwich-uri la Moise, la Ilie și la Estera. Extraordinar! Extraordinar! Dar de ce ai vorit cele alea? L-am născut pe Iosif, mă, și pe Timotei, pentru aia. Că dacă aveam câini, n-aveam varice. Iubiții mei, va fi o diferență într-o zi. Între cei care au stat în tribună și au mâncat seminte și au ținut scorul. Bă, a fost o predică frumoasă, interesantă. Cu ce te-ai mers de acasă? Cu nimic, cu scorul. Și între aia care coboară și vin jos pe scenă. De pe scenă jos în teren și transpiră cu noi. Și se schimbă în beco pe marginea drumului. Și mari la văduve și la orfan și la sărași. Că 22 de oameni în tribună și 80.000. 22 pe teren și 80.000 pe all-camp. Care țin scol. Nu ne-o creia Dumnezeu să ținem scol, ci să ne implicăm. A ridică, Doamne, oameni în seara asta. Asta m-am rugat pe drum să nu mă duc degeaba. Că am ce face acasă. 3. O cetate suntem. Știți de ce este secolul cetatea și rie? Crește. Știți ce vrea să ne spună Biblia? Pocăitul care trăiește pocăința, creștin adevărat, mama care se sacrifică, tatăl care își dă energia pentru Dumnezeu. Unu, în timpul vieții, e vizibil, e văzut. Nu e ca polițiștii, nu vreau să jignesc polițiștii, polițiștii în civil, sub acoperire. Tare mulți pocăiți sub acoperire avem, n-ați observat, creștini sub acoperire. Mă uit la pruncii mei, mărg la școală, să vine unul răcit, să, în două zile să răciți și ai mei. Și tu lucrezi la fabrică de 40 de ani. Și spui că ești creștin, cât ai contaminat? Ai fost 4 ani la liceu, la pedagogic, la Liva Birta, la Slavici, unde ai fost? Cât s-au pocăit, uitându-se la tine? Că ești societate, mă, auzi ce spun? Poți să iei perdea sau prostoc să pui pe societate, dar n-ai cum să pui pe stășeria nimica. Ea rămâne acolo, vizibilă. Vizibilă. 496 de metri. Că atunci când te pocăiești, te ia Dumnezeu din praful drumului, dintr-un anonim și te face un copil al Lui. Și n-ai cum să treci pe lângă un copil de Dumnezeu și tu nu dai seama că ăsta e pocăit. Te ia Dumnezeu de acolo. S-au uitat ăștia în Luca 7. Dacă ar ști cine-i nenorocită asta, femeia asta, ce păcat îi face, ascultă-mă în seara asta. Iisus nu se uită la ce ai făcut până acum, ci la ce poți să faci împreună cu El de astăzi, dacă te pocăiești în seara asta, de ce ai făcut până acum. Oamenii se uită la ce ai făcut. Dumnezeu se uită la ce poți să faci. Iubiții mei, suntem o cetate. Ierusalime, tu ești ca o cetate zidită dintr-o... Aici e problema. Că cetatea nu e făcută dintr-o piatră, ci mai multe pietre care se pun una lângă alte. Atunci când ești creștin adevărat, te cunoaște și cerul și iadul. Auziți ce spune, ce spun demonii. Știți că și demonii vorbesc, nu? Știți asta. Auziți ce spun demonii către fiii lui Șeva? Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Nu știu, te cunoaște iadul? Te cunoaște ce? Ascultă-mă ce spun, dacă îți merge totul bine de ani de zile și nu ai nicio problemă. Înseamnă că nu te știe nimeni. Pe mesă, știe cineva că a părut un altul? Știi. Toată planeta asta știe. Pe un creștin adevărat trebuie să știe biserica, orașul în care stă. Am un cumnat, stă undeva în județul Timiș și au zis, Cristi, am avut un bunic, meream cu el la săpa de porumb. De porumb. Când ajungeam la capătul firului, șirului, eu să mă întind în iarbă să mă odinesc, a zis bunicul, sus la rugăciune. Veneam din coace, mai săpam un rând, mai băgam jumătate de oră de transpirație și mă tolăneam pe iarbă. Sus, cântăm o cântare. Frate Cristi, așa a fost pocăința adevărată. O zis, Cristi, n-am avut predicator mari proroși, mari jumate de biserică, e pocăită din cauza faptului că bunicului meu a fost cetat. Tot satul și-o luat zi liberă și-o venit la mormântare când a murit el. Și-o zis, împotriva acestui om, n-avem ce să spunem decât că a fost omul lui Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun astăzi. Se uită oamenii la tine. Din ziua când te întâlnești cu Dumnezeu, tu devii un punct de referință și se vor spune oamenii, tu știi că n-ai voie să minți. Bine, de parte iar avea voie, știi? Dar tu te-ai lăudat că ai luat botezul, că ai ieșit în față, că ai început o viață nouă. Ești o cetate. Apropii de încheiere spunându-vă că John Harper s-a născut în Scoția. La 25 de ani ajunge păstorul unei biserici de 30 de oameni, care în scurt timp ajunge la 500 de oameni. În 1913, la 39 de ani, John Harper primește o invitație să predice în Statele Unite într-o biserică din Chicago. Astfel că în 11 aprilie, împreună cu fiica sa și o nepoată, urcă pe Titanic. Soția lui John Harper murise de curând și a rămas cu fata lui de 6 ani. Deci cu fata lui de 6 ani și cu o nepoată urcă pe Titanic. Știți ce a fost pe Titanic? Oameni de afaceri, mulți oameni cunoscuți în Anglia. Încă din prima zi, John Harper, predicatorul, merge și ia pe rând pe oameni, începe să le predice. În 14 aprilie, când majoritatea dansau, John Harper merge acolo, jos, unde era în cală, unde era cazat, o pune la culcare pe fata lui și se întâmplă ceva. Sună sirenele. Au început oamenii să intre în panică pentru că Titanicul a lovit în iceberg. O ia John pe fata lui, o duce pe punte, o pune în barca de salvare numărul 11, îi se întinde o vestă, spune John Harper, n-am nevoie de vestă, luați-o pe fată și duceți-o. Îi face cu mâna, era ultima dată când se vedeau. Și John începe să predice Evanghelia. Și avea această întrebare, ești salvat, ești mântuit? Asta înseamnă să arzi, în mijlocul cataclismului, al necazului, tu arzi pentru o cauză mai nobilă. Oamenii urcă în bărcile de salvare, se îndepărtează bărcile de salvare. La ora 2:40, când Titanicul începe să se scufundă, John sare în apa rece. Peste 1000 de oameni care n-au încăput în bărci, sar și ei în apă. John reușește să se agațe de o bucată de scândură și începe să se înoate către oamenii de lângă el și se pune această întrebare. Ești mântuit? Ești salvat? Mori câteva minute. Ajunge în cer. 3-4 ani de la întâmplarea asta și într-o biserică din Canada, un bărbat se ridică în picioare și spune așa, sunt unul din cei 6 oameni care au supraviețuit și au fost culeși din apele rece ale oceanului. În acea noapte, când 1517 oameni au înghețat și au fost înghițiți de apele oceanului, o zis omul ăsta așa, când mă zbăteam în apă, în mijlocul strigătelor și a suspilor, am auzit vocea unui bărbat care a strigat de departe, ești mântuit? I-am răspuns nu. Deodată un val a venit, l-a acoperit, s-a scufundat, după un timp a ieșit la suprafață. Și din nou a strigat cu voce mai slabă acum. Ești mântuit? Și am răspuns nu. Atunci l-a strigat pentru ultima dată și a spus, crede în Domnul Iisus și vei primi mântuirea. A venit un nou val, l-a răpus, l-a înghițit. Iubită biserică, o zis omul acesta în Canada, eu sunt ultimul rod al lui John Harper. Ultimul bocăit. Închei. V-am dat un exemplu despre un om care o ars, dar vreau să rămână întrebarea în seara aceasta, ești mântuit? Vreau frate Sturcăriu să vină pe scenă, să cântăm o cântare care spune câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas. Dacă afară începe să plouă, m-aș bucura să ploaie cu Duhul Sfânt și cu mântuire și în cor. Eu nu mă grăbesc acasă. Dar ceea ce vreau să vă spun este că atunci când Titanicul a plecat din Anglia spre America, la bordul lui erau 3 clase de oameni. 3 clase, mă auziți? Bogații, clasa de mijloc și săracii. După ce a naufragiat, s-a pus o plăcuță comemorativă din locul în care a plecat Titanicul și scria doar 2 clase. Pierduții și salvați. În seara asta vreau să te întreb, ești pierdut sau ești salvat? Știu că după această predică sunt oameni în sală care vor lua decizii noi. Poate n-au fost lumină sau cetate sau sare, dar într-un mod special vreau să ne ridicăm cu toți în picioare. Și dacă este cineva care vrea să ne rugăm pentru el și care n-a făcut încă botezul și nu s-a predat Domnului și vrea să facă lucrul acesta acum la final, te invit să vii aici în față.